Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Illum flimkien se niċċelebraw bil-mod tagħna l-bidu tas-sena jew l-ottava tal-miliet għax issa drajtuna minkejja li m'aħniex xi konservattivi fis-sens arkaik tal-kelma imma tradizzjonalisti fejn nistgħu iva. L-kalendarju tagħna u wieħed li jimxi mal-kalendarju nisrani tal-Ewropa.
U għalhekk se nżuru ftit mill-pajjiżi Ewropej permezz ta' mużika li marbuta ma' dan l-istaġun. L-isam il-qedem tal-Kristjaneżmu għall-inqas mis-seklu 3 kien marbut mal-miliet taħt forma jew oħra. Difatti, żmien li jibda mill-miliet ikompli bl-ottava mbagħad bl-Epifanija, u msejjaħ fil-kalendarju tal-Knisja anki dik Ortodossa, Luterana u Anglikana, iż-żmien ta' wara l-miliet. U hekk se niċċelebrawh. Id-drawa ta' ċelebrazzjoni tal-ewwel tas-sena damet ma daħlet bħala festalja anki għax kellhom jgħaddu sekli sħaħ. Sas-seklu 17 bidu 18 biex l-Ewropa kollha, inkluża l-Ingilterra u Skozja, jibdew jiċċelebraw l-ewwel tas-sena fl-ewwel ta' Jannar u mhux f'Marzu.
Jekk tippermettuli tifkira personali, jiena mill-snin student fl-Italja ta' fuq. U konna nibqgħu inkantaw l-għanijiet tal-miliet għall-inqas sal-Epifanija. Wara kollox Italjani, l-Epifanija hija l-festa tar-rigali, mhux biss tal-befana, u tul il-ġranet ta' wara l-miliet sal-Epifanija, aktar iva mill-ile, bħala deżerta kien ikollha it-torrone abjad u mustarda tal-frott imqaddet. Dawn l-għanijiet li għażilna jridu jkunu il-qubajt abjad mal-mustarda li għanna sanofrulkom.
U la semmejna l-Ortodossi ġan ibdew niċċelebraw il-miliet mal-Ortodossi Russi li jiċċelebraw il-miliet fis-7 ta' Jannar. Nar l-Epifanija tagħhom, għax fil-vant il-miliet kien u għall-Ortodossi għadu jiċċelebrat fl-Epifanija. U għalhekk mużika Ortodossa mal-misteru tal-miliet Alla sar bniedem permezz ta' mara imsejħa Theotokos Omalla.
U issa niġu fosna, bil-kant tipiku Ewropew ta' kull pajjiż li spiss għandu it-tempo ta' nidna nanna Mediterranja. U għażilna il-kor tal-Antoniano, kumpanjat mis-soprano Patrizia Pace u t-tenur Pietro Bello. U sa' nibdew bi kwando naxxetti ninnu li għanda il-klim ta' San Alfonso de Liguori, miktuba għal-miliet ta' sena 1754. Fraħal fil-provinċja ta' Foggia. I l-ewwel kant tal-miliet miktub bin-Naplitan. Il-mużika tipika tal-Italja ta' Isfel mill-Abruzzi, il-melodija tipika pastorali, anki bis-sem ta' strumenti tipiċi tar-rajja bħaż-żaq u l-fifra u t-nabar.
Kwando naxxetten innom mal-kor Antoniano u Patrizia Pace u Pietro Bello.
Thank you.
Sirin il-Germania, pajjiż li flimkien mal-Awstrija tana kant mill-isbaħ ta' żmien il-Miliet fosthom Tannenbaum. Is-siġra tal-Miliet li għandha mill-profan mill-istaġun ta' meta l-ħarifa issir xitwa u issa ta' żmien il-Miliet.
U bi-stil mużikali li ġalkom tiċal u ftit biex ma tgħidux li aħna tradizzjonali għal kollox u Tannenbaum. Bit-Taljan, bil-Ġermaniż u bl-Ingliż biex ikolna Ewropa mħalta sew. Brexit u mhux Brexit.
Issa sejn Spanja, bl-istil ta' tango Argentin, Los Reyes Magos, ir-Re Magi, u għaminja fit-tango warrablu, u l-bambin warrablu kol minnos, ħajjaraw għaw kol miskin.
Don't forget.
Il-miliet għandu l-immaġini tijaw li tibda kmini. Dawk id-dwal li għadhom ma jew xi tebtbu minn nofs Novembru u t-tiżjin li għadu qisu frisk minn kejja li ilu armat xarej. U dawk is-siġar uħud ħodor ħodor u uħud bit-tfarfira borra. U dawk il-ponsjetti li issa draw iħamru kmini u jidbilu tart. U dawk li klit ma tax-xogħol ħbieb u familja, speċjalment l-ikla tal-lejl tal-ewwel tas-sena. Li forsi għada fuq l-istonku tagħkom u ma tafux kif se terġgħu tmexximxu koxxa ta' Dundjan. Dan kollu u kollu ewwel tas-sena u kollox ma kollox dan hu żmien sabiħ tas-sena. U nixtiequ l-paċi li sfortunatament minħabba xi qraba jew ġirien jew ħbieb tax-xogħol jew ta' każin jew tal-partiti u fuq kollox minħabba xi fanatiku tal-ISIS ma tasalx.
Tassew ħaq dawk li jridu l-gwerer u l-erda ta' nies innoċenti li jgawdu dan iż-żmien. Il-firdiet u l-mibeda u l-ġliet. Ha, issa la ħarġet. U mnalla għandna l-istrina li għall-inqas ta' għadna ftit.
Nikkontentaw lil dawk li għalihom il-miliet u kartolina pajsaġġi bil-borra, ħalli ftit maġija tagħna infirxu ftit bjuda. Jekk xejn biex tatt il-kruha u l-herba li jagħmilna mid-dinja tagħna. U forsi anke minn fejn noqogħdu.
Lascia che venga giù, è un tappeto per bimbo Gesù.
U sejri mil-ġdijt il-ġermania ma Johannes Brahms, Vegan Lied.
Kieku kellna morru l-Ingilterra sa' minn żmien il-Medjuevu sa' żmien Vittorjan ma' nispiċċaw qatt bażla mill-isbaħ tanijiet għal żmien il-miliet. Il-Carols Ingliżi l-aktar dawk marbuta mas-servizz liturġiku tal-miliet fil-Katedrali Anglikani ma jiżboqlu ħadd jekk mhux forsi il-Liturġija Kattolika.
Imma nippreferu it-tradizzjonali għanja Skoċċiża Auld Lang Syne hawnhekk kantata minn Susan Boyle. Forsi l-kliem huma tal-poeta ta' Robert Burns fl-1788 li adatta għall-melodija Skoċċiża magħrufa.
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Surely you'll be your pint stop, and surely I'll be mine, and we'll drink a right good willy wop for old lang syne. For old lang syne,
ما Imma ma nistawx intemmu dana il-programm mingħajr xi ħaġa Maltija. Silta mill-famuża pastorale għall-organi tal-Birgis Emmanuel Galia li mit fl-1850. Kien student ta' kompożitur magħruf Malta Pietro Paolo Buġeja u kompla l-istudju tiegħu Napli. L-istil u Naplitan, definittivament mediterranja. Sa nisimgħu din is-silta mill-organista Elizabeth Conrad, l-organi u ta' St. Paul's Cathedral tal-Anglikani fil-Belt Valletta.
U mal-ħoss ta' sinfonija pastorale intemmu dan il-programm li melodikament għena biex nagħtu bidu għal sena ġdida. Bit-tama, nittamaw mhux firħa ta' paċi u għaqda. U ringrazzjamenti minni Silejn u Giorgio Pierre u direzzjoni kollha ta' Campus FM. Grazzi tal-li segwejtuna u seguna.